Рабочий день.
Жмос кене.
Извините, можно войти?
Кеширингас, круге болама?
Войдите, Ержан, садитесь. Вы работаете у нас недавно. Пора показать свои способности.
Кириңіз, Ержан, отырыңыз. Сіз бізге жаңадан жұмысқа келдіңіз. Өзіңізді көрсететін уақыт келді.
Что нужно делать?
Не істеу керек?
Вы будете работать с электронными налогоплательщиками.
Сіз электрондық салық төлеушілермен жұмыс істейтін боласыз.
С сегодняшнего дня.
Бүгіннен бастап па?
Да, вы ведь закончили вчерашнюю работу.
Я? Кешегі жұмысты бітірдіңіз ғой.
Да, я уже сдал.
Я, мен өткізіп қойдым.
Каждую неделю будете сдавать мне отчет по исполнению работы.
Әр апта сайын маған істелген жұмыс туралы есеп өткізіп тұрасыз.
Хорошо.
Жақсы.
Тогда на следующей неделе жду вас с отчетами.
Онда келесі аптада сізді есебіңізбен бірге күтемін.
Я подготовила отчет.
Мен есепті әзірледім.
Месячный.
Айлық.
Квартальный.
Тоқсандық.
Годовой.
Жылдық.